Sería para la derecha un tipo. Onda de hoy en la suave a la santidad de la mamá, para cuando le manchara el psica, si se sufriste tú. Vaya tu fatiga, a mí papito mi hijo, que ha un poco furgado, no te da de mancha y de ahí papá la psica, si papá y de la psica ya ahí, a un tía la para tu valiente. Vaya tu fatiga, a mí papito mi hijo, que ha un poco furgado, y de ahí papá la quimi, na ma psica teo. Tapi sekolah nak pada lagi Sofia dan Sarah jauh jauh nak de bulan bukit atau tiada tu bapa yang panggungan nasius. Nah jadi ada mereka de nana nafa nafa nana nafa nafa nazarewi zarewa am sekolah pada kan lunch am di sekolah zai sebapa yang panggungan demanda adu tebetu zarewu bapa pada kan lunch kam sekolah daya. Deci tu dapat apa na pensi kampera kaje manja, ada mesti pun daya. Deci tu dapat macina na orang Israel kaje manja. Malu na izani kampera Israel pun dekat na izani kita. Deci na nafas kampera na samnya pun fakseu. Na nafas kampera na samnya pun dipangulatan ana. Na suka tiada kenaikan pun dekat na izani. Pun pun kampera na ikhulala na suru, ada musik. Dalam ini mungkin juga kita kata kita sekejap kita kata teologi dan pembiayaan yang lebih samiaga modernis lembu kuatka tiada selain dan akhirnya untuk bangun jauh di dalam nasib pamnani dari testa mereka tahu izat bukti dari cini bukti nyawa lain. Izat bukti dari karya pada dijawab. Izat pembiayaan dari lembu si mana sampai dari izatnya pun. Si mana sampai dari Pan pavota, nu te vedea cea ce izan. Manole izan gini de sucristia, numină, cantulei zau, fam pe lara la sculte izaua, ferita țica, eu îmi duc fratini, ca cea mai copit. Manole mireu, fam pe lara la samia, fa ne duc facțion, sem se mână la împăut, ca ne fa duc fana fam pe lara în grande, ți mi se pun, numină pe sucristi, n-am vei, n-am pe lara cea în vei pavota, iretu, un banii, turteni, ți zau, fam pe lara la izau. Nici de sucristi, vitura toamă din anamarna, nu va fără ca nanci. Nici de sucristi, vitura toamă din anamarna, nu va fără ca nanci. Ca mapa dacă în zani, am vrut o ca în vet, anamara de suma tava, ca în fiena ne-am fără ca nanci mancia, pe mi fără toamă, ni la lana sântit. Mi fiena ne-am fără ca nancia, pe mi fără toamă, ni la lana sântit. Rezultatul nostru pe care l-am lăsat mi-a făcut în fața balană, să nu mai te durura pe bubel, pe sub, pe omnia din furgonea cea-n faena, pe inima balană zava, ca scurgă pe inferii, ți-am java, ca tu mi-a pus și ți-am atapelă. Dar me, ți s-a mi-a făcut, îi testa vedea, dar nu sunt testa vedea, pe ora, tu, pe sub, îi știi, mă pleamă cea în vetă, o ca-i vetă, ca mi-a sucea, mi-a făcut în sura cea masnă, e o înțeană de sub, îi știi, ce o înfamenară, nu am tu neaturală, mi-e între o reforocă de pe, o ce-am zău plină pampeară în Tandarana, sunt pamnanțan. Și am o pampeară în Bisperbe, de sub, mi-am dat la lăsă în Pantacan-Lancea, făcuse în Pantacan-Lancea, în Pantacan-Lancea-Izani, mi-am pierde în Pantacan-Lancea-Izani, mi-am țuri în Pantacan-Lancea-Izani, dar mi-a făcut de clar în Pantacan-Lancea-Izani, nu ne-a aturală, dar am o pampeară în Zauiz. Mi fa da can lanca, mi fa sim na fa fienana, si fa da tuava na da lan, ba tu na fa na fa na sun fa maginana, e om si na rei. Fienana, si fa da tuava na da lan, fienana si fa da tuava na te na gemata, ba ha tu na fa magina, ba tu na fa fa na, e om si na si na rei. Fa da ba mi smo pre tuava na de tau, mi fa da tuava na da lan, pe stava na tuava na de na tampera, zanda tu na sun bura na la mapa, ca ții ții un tamperă, ca ții zucona la deliterea mai mută, dar mi-am vreo la lală în zeu. Să ci, mi-am pisat de-am fata ca în acea izanii, nu am tunat la vandesu. Mi-i tună la ad, de-am fata ca în izanii, nu am tunat la vandesu. Fac ori să ia până de aia de desu, m-a dat la țară, făcut cu un fata ca în acea izanii, ca a făcut mă mergea ca fi țara la sanți. Am bară la țară, eu mi-am din fațile de furt, fa nasub, nasub, nu mă mânia la traia vreodată din Caireu, ca mă pia la traizani, pe chemi la fanta ta de mancea, Izreu. Dar me, a dat bani de sub, mahita ny mandika sy manatanteraka ireo lalàna mandika ireo izay zanatalàna moa izy raha ohatra ka finitsika foy a tsy tsotsotra dia hokeny amin'ny fanjakan'lanitra izy, tsy ahita ny fanjakan'lanitra izy, tsy atsapany amin'ny fanjakan'lanitra izy ary tsy aina fahafana sy fahamarinana velibely mihitsy. Dia tsara amin'izany koa na zovy na zovy ny mankato sy mampianatra izany dia hopleibe amin'ny fanjakan'lanitra izy, zany hoe na iza na iza mankato, na iza na iza mampiatra, na iza na iza miaina ireo lalàna sy biby samihafa ireo, na iza na iza mankato ny tenin'Andriamanitra dia atsapany atao hoe fanjakan'lanitra izy, ahafantatra ny atao hoe fanjakan'lanitra izy ary iaina izany atao hoe fahafana sy fahamarinana izany. Andriamana malala rehetra ao koa, isika tsirairay avy izao dia afaka mampanjaka ny fanjakan'lanitra ho anatsika tsirairay avy amin'ny alalan'ny fankatoavana ny lalàna, ny lalàna izay tsy hihina fa ny tenin'Andriamanitra. Afaka manana fahafana isika tsirairay avy izao, afaka manana fahamarinana isika tsirairay avy izao, ary raha isika tsirairay avy izao no manana fahamarinana sy fahafana noho ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, raha isika tsirairay avy izao no miaina tsara dia atao hoe fanjakan'lanitra, dia mitanteraka ilay gavaka fanaontsika matetika hoe entỳ-an-tany tahakany any an-danitra. Misy nefa diavana fanjava-mitranga ankehitriny dia mifanohitra amin'izany fa tsy mety mitantaratra eo amin'ny fiainan'ny fiangonana mihitsy, tsy mitantaratra eo amin'ny fiainan'ny fiarahamonitsika fiangonana velively mihitsy amin'ny fanjakan'lanitra izany, fa na dia ao anatin'ny trano fiangonana azy, na dia ato anatin'ny trano fiangonana azy, dia mbola misy tsy atokisana avokoa ny zanak'Andriamanitra, mbola tsy atokisana avokoa ny zanak'Andriamanitra fa misy ny mbola mankatsy azy, mbola misy ihany ny mandainga ary mbola misy ihany ireo karazam-pahotana samihafa. Dia tokony andiny isika diavana efa mpamaranana izao vao hevitra izao hoe manana fahamarinana eo anatrehan-po, fa raha taina amin'izao fampianarana Jesosy Kristy izao na ny vao hevitra izany a dia hoe tiaino ny fanjakan'lanitra angatoavany voasoratra ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia andalantsika tsirairay avy ny mandinitena manoloana ny asafanompoza izay nampandrefetina antsika fa tamin'izao fampianarana izao a dia ny fariseo sy ny mpanoradalàna no tian' Jesosy Kristy ary izy, fa amin'ny tian'ity kosa ny fomba fiainantsika tsirairay avy ny tenin'Andriamanitra ho izany. Fa ndao sika mbola kristianina loaty, ndao sika mbola kristianina mato ivelany sy ny fahasambaofana ao anatiny lomotra sy faty avokoa. Ratsanatri ny avana ka mbola mitsiky re izany, mbola mivana ny fanjakan'lanitra tsika izoa dia fotoana izao mbola iovantsika tsirairay avy. Meteza ho dongon' Jesosy Kristy amin'izany fa izy rehetra ihany no mahafaka atsika. Tsika rehetra kosa izay efa mahatsapa fa miezaka mampisolo mandraika hariva izany fanjakan'lanitra izany. Ny fiainana ny fanjakan'lanitra dia fiavaozana mandraika hariva, ny fiainana ny fanjakan'lanitra dia fiavaozana mandraika hariva. Rehefa avy nanambara mazava ny amin'ny asa ny manoloana ny fanjakan'lanitra Jesosy dia nambara ny amin'ny andinin'ny faharoakolo fa raha tsy mihoatra noho ny mpanoradalàna sy ny fariseo ny fahamarinanareo dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'lanitra mihitsy anareo. Raha tsy mihoatra noho ny mpanoradalàna sy ny fariseo ny fahamarinanareo dia tsy hiditra mihitsy amin'ny fanjakan'lanitra ianareo. Amin'ny endrika fananarana sy fampitahana ny avana no entin' Jesosy manazava amin'ireo mpiaino azy rehetra ny amin'ny hahafahana mitoetra ao amin'izany fanjakan'lanitra izany. Fananarana sy fampitahana azy ireo amin'ny fariseo sy ny mpanoradalàna. Ny fariseo dia fantatsika tsara fa mpampianatra sy mpampihatra ny lalàna na ny tenin'Andriamanitra ary mpampiteny ary tsy misy lalaka mihitsy izany a rehefa ohatra izy ka handeha hampianatra izany fa hita ny tsongolohana daholo zavatra rehetra iainan'ny olona izao. Ary tsy mifanalavitra izany ny mpanoradalàna fa mpandinika ny lalàna izy, mpandinika ny tenin'Andriamanitra izy ary mampita ireny amin'ny fariseo sy ny fariseo. Kanefa ireny olona rehetra ireny indrindra no asain' Jesosy hioarana, ireny olona ireny indrindra no asain' Jesosy tahafina ireny olona ireny ary tsy vita hoe tahafina fa mbola hisongonana ihany koa mihoatra noho ireny fahamarinana izay tian' Jesosy ananana reto mpiaino azy reto. Jesosy reto riavana manolaza fa tsy maintsy mihoatra ny fahamarinana reny fahamarinana reto mpiaino azy reto dia tsy resaka fahaizana sy fampianana no ambarany fa resaka filoana. Ilay fahamarinana ambony amin'ny fahamarinana amin'ny sezatra ivelany, ilay fahamarinana sezatra ivelany fa ao anaty means signature yota kuno le process kuno ta na ndeni ni kuno wana kuna bebu ba tunga na bebu au wana kufanya kanaanchi ba tunga na bebu kia na kufanya kanaanchi abebo ni na kufanya kanaanchi pe wana kuna ndani kwa chini kasi ya jumia akseleti ya bora na tatu ya mto shughuli hii sipa ya na tenderu la ana kuru mtaka bebe kwa kuno na yeti na nene ndani na ndani si misuru na wena mara kampera kasi ndaba chali na timbera ni kampera na jimanja zaidi na mita misuru na ni kampera na jimanja hatari na tuwa kodi na tangu mana tu kufanya na we fasi ambana la lana na dewu fa ambana faswaba tukata ura na la lana kuru matu na sika hamba tu na lana fasi jinsi ya ura yeto kwa buda sabi jinsi ya ura yeto mana mana kuna kristi ila nisura tika, mimandaru mana pampera kala na tika, tika nebuna izani, tulula na tika izani. Sabi tika, epa wanula kwa buti, sabi tika unepa wana kuna kristi ila nisura tika, mimandaru asa mana pampera kala zila na tika, uwe tika na nebuna izani. Gyaba na malala lecha mpu, ila tika tika ya psa, upapanda kasadu mfanda kama amchi, upapanda kasadu mfanda kina na mfanda fanda, sachi sika mulai panas nasi faham kan? Jadi kita cakap faham sika, lepas kita nak faham, dengan cara begitu, atau lapsi dengan mulai telefon, dengan cina faham macam. Kalau tu nak sika, kita harus nama dekat kita dengan masa nasi kita dan, kalau tu nak sika kita harus nama dekat kita dengan masa dekat nasi kita dan, jadi lain ni mana bawa sika mana macam kari. Ilaina nkia bota tika ampeni na jimancha kumanja kariba. Sefa nkaila na fusi nenewa izani java na famida kufununa tukimene na mdesu kristi. Alizanjinda nwa kristia mdesu wa tika. Baiyota mpama lina kpati ya kumpangu wa dalana mpama lina tika. Baazuto ndana ni amnesu mtika tika. Ka ilaina tuku ilaifaa majina na feni. Ilaifiana na mpama majina na feni ewa na chia kumpu. Katena mara na viaba na leo katika tala miti ifakuru kuna tumuti katika machana kana postoria da izaimara katika mbezu tena ngata katika kitu mbunifu mizuri maja kabila katika mbuga tu katika mbunifu ambini fahadi fedulu na muzi yawa nje na kia binti hene beinuna pali sita na injinda wa mtunza kwa katika lamchana tena tiamani. Alisika, zaya wala tenfumbu na kia njima na kote ispanta yetu madagaskara Emanoza badepeza tena jemacho idani Sintia bosa na madagariba amnifumbu Mandeana chiyama, hapa ndakao mfadaka lancha Amdeana na kufanta kwa batika maatu na tena jemacho Sintia bosa na madagariba amnifumbu Nipaka ya masu na nina mbetika Haa takacha, ita kusura cha masu na idani Wana jemacho idani kwa maecha Amen.